Opravdové zločiny.
Hezký den všem, vítáme vás u třetí epizody podcastu Opravdové zločiny. U mikrofonu Lucka a Bára.
Ahoj.
I dneska pro vás máme dva kriminální případy, které nějakým způsobem zahýbaly podsvětím, ale i nějakou historií policie a kriminalistiky. A já pro vás mám dneska vraha přiznavače.
Vrah přiznavač.
A ty jsi mi říkala, že máš ženu?
Já mám ženu, vražetkyni Elín Vurnosovou.
Tak já začnu s chlapem.
Ano.
Protože já se teda musím přiznat, že vrah přiznavač se přezdívá Henry Lee Lucasovi, který zemřel v roce 2001, takže to není až tak jako úplně dávná historie. Nicméně, když jsem se koukala do historie tohle člověka, který se proslavil právě tím, že on sám přiznal, že spáchal 3000 vražd.
To je snad nemožný.
3000 vražd. No a samozřejmě se o něj zajímala média. Když se vrátíte úplně na začátek Henryho Lee Lucase, tak tenhle ten člověk se narodil do rodiny, která měla 9 dětí. On byl teda 9. dítětem a bylo to tam takový jako divoký, kdy máma střídala chlapy. Úplně to zázemí rodinný, když se jako podíváš na ty vrahy jako do historie, tak to zázemí nebylo nikdy úplně jako ideální.
Je pravda, že většinou tady ti nejšílenější vrahové měli hrozný dětství.
No, každopádně tenhle ten chlapík dostal v Texasu trest smrti, ale protože na základě dalších důkazů se v den vraždy, ke který se přiznal mimo jiný, protože jich přiznal hrozně moc, tak se nacházel na jiném místě, než kde k ní došlo, tak mu byl trest změněn na doživotí. A zajímavý je, že ten trest změnil v roce 98 guvernér Texasu George W. Bush. A byla to vlastně první úspěšná změna rozsudku trestu smrti v Texasu od jeho opětovného zavedení v roce 1982. A v roce 2001 Lucas zemřel ve vězení přirozenou smrtí. Napsali se o něm knížky, natočil se o něm i film. Každopádně Lucas byl teda proslavený tiskem jako nejproduktivnější americký sériový vrah s tím, že on napřece jako přiznával, pak začal trošku zase couvat a cukat se. Nicméně, když se teda vrátíme do minulosti, tak ta se na něm slušně podepsala i vzhledově, protože já ho nechci jako urážet, ale pro nás ženský samozřejmě, to není úplně jako fešáček, nebo nebyl. Měl skleněný oko a byl to taky ten člověk, jakože zub dlouho nic zub. Ale je teda pravda, že on, když vyprávěl to svoje dětství, tak to bylo takový jako divoký v tom smyslu, že třeba jednou strávil 3 dny v komatu po tom, co ho máma uhodila dřevěným prknem. Když bylo Lucasovi 10 let, tak jeho bratr ho omylem píchl do levého oka a jeho matka zranění 4 dny ignorovala. A tím se to celý nějak jako rozšířilo infekčně a dostal skleněný oko. Nicméně jeho otec zemřel na podchlazení a údajně teda svoji první vraždu spáchal Henry Lee Lucas v roce 1951. Já když se vrátím teda k datu narození, tak se narodil v roce 1936, takže byl poměrně mladý a uškrtil 19-letou Lauru, která byla v té době jeho holka, ale odmítala prej nějaký jeho sexuální návrhy, takže se nějak nepohodli a on ji uškrtil, pak to zase popřel, u toho stíhala prodávat drogy, takže byl několikrát odsouzený k pobytu ve vězení. No a když ho v roce 59 pustili, tak se přestěhoval do Michiganu, kde žil se svojí nevlastní sestrou Opal. A to je hodně zásadní zlom v jeho životě, protože se chtěl oženit, zasnoubil se se ženou, se kterou si dopisoval během výkonu trestu.
Že si ho našla v tom vězení.
No, jenomže do Michiganu přijela na Vánoce jeho máma a začala mu vymlouvat tuhletu snoubenku. Nevím teda, proč to na ní bylo špatně, ale skončilo to tím, že v lednu se s tou mámou nepohodl tak, že ji upodal. On teda tvrdil, že ho napadla koštětem, on ji pak udeřil do krku, ona upadla a až potom si uvědomil, že když se jí snažil zvednout, tak ji bodl svým nožem. Nicméně, když ji převezli teda do nemocnice, tak matka zemřela a On tvrdil, že na svoji matku zaútočil v sebeobraně a byl odsouzený opět k trestu vězení 20 až 40 let pro vraždu druhého stupně. Po 10 letech strávených ve vězení byl propuštěný v roce 1970 a to jenom z důvodu toho, že byla přeplněná věznice. Pak se potuloval po Spojených státech a na Floridě se v roce 1976 seznámil s Otisem Toolem a jeho neteří Freedou, kterou oslovovali Becky, protože se jí to líbilo víc než její jméno. No a Tool má za sebou, nebo měl za sebou taky dost divoký dětství. Mě teda nejvíc asi zaujala pasáž o tom, že jeho babička byla členkou sekty.
No.
A protože to byla satanská sekta, tak s ní trávala dost času po hřbitovech. Takže jít za babičkou v případě Otise Toola znamenalo, že půjdou na hřbitov a tam stráví pár hezkých hodin.
To chceš jako dítě malý.
Nicméně kluci se pak spolu dostali do nějaký komunity věřících s názvem Dům modlících. To je taky docela solidně ovlivnilo, no a když spolu cestovali po Spojených státech, tak společně vraždili. K tomu Otis Tool měl ještě zálibu v zapalování věcí. Takže to bylo takový trošičku divoký. Kluci spolu dokonce začali žít jako partneři.
Aha.
A nakonec teda zatkli Lukase v roce 1983, kdy byl obviněn z vraždy 82-leté důchodkyně Kate Richové v Texasu. A později taky právě Frýdy Pavelové alias Becky, protože po ní vyžadoval nějaký hrátky, ona se údajně bránila. Takže to tam tak jako neproběhlo, asi podle jeho představ. S tím, že když ho zatkli, tak on sám tvrdil, že ho svlékli do náha, odmítli mu dát cigarety a povlečení na postel. Nechali ho v zimě v chladné celé a znemožnili mu kontakt s advokátem, aby se jako přiznal.
Jo.
Každopádně ty forenzní důkazy proti němu nebyly úplně přímý s tím, že se našly jenom části jako těch těl. Dokonce Kety byla spálená, ta 82-letá paní, takže se našly jenom části jako kostí. Nicméně to vypadalo, že teda opravdu to Henry Lee Lucas udělal a že ho zatknou. A v tu chvíli se v něm cosi zlomilo a v listopadu 1983 byl přemístěn do věznice Williamson County v Texasu a tam se seznámil s místním šerifem. A udělali spolu takovej v podstatě jako spolek, který média nazývali opravdový spolek nevyřešených vražd.
No, v čem to
spočívalo? A Henry Lee Lucas se jim začal přiznávat k různým vraždám. To znamená, šerif přišel a řekl, hele, tak tady máme takovouhle vraždu, našli jsme tělo, takhle to jako vypadalo, to místo činu. Udělal jsi to nebo ne? A on se jako přiznal.
Jo.
No ale pozor, tady nastává ta nejbizarnější část toho příběhu, kdy on dokonce lítal s těma šerifama jako těma letadlama, neměl ani pouta, mohl se svobodně procházet po té věznici i po policejních stanicích. Dokonce podle článku v novinách znal i kódy na dveřích těch věznic a často ho brali ti policisti do kaváren a restaurací.
To se
no jasně, protože samozřejmě tím, že se přiznával, tak oni plnili kvóty a už jako neřešili, že vlastně to tak nemusí být.
No já jsem právě chtěla říct, protože já jsem viděla nějaký dokument a až teď mě došlo, že to byl dokument tady o tomhle pánovi a já jsem to musela vypnout, protože jsem byla úplně znechucená. On mi dostával snad jahodový šejky a jim mu nosili.
No jasně, no jasně.
On neměl pouta a nic.
Všechno.
No.
Pak dokonce za ním přijela točit dokument japonská televize.
Jo, jo.
Takže ho nechali ty policajti v těch jejich prostorách soukromě jich jako točit a on se s těma povídal, to popíl ten šejk právě.
No.
Cigareta, pohoda. Každopádně z těch případů, ke kterým se přiznal, tak jeden třeba byl ku prospěchu, protože v Huntingtonu v západní Virginii se přiznal k vraždě muže, která byla původně uzavřená jako sebevražda. A díky tomu, že to byla vražda, tak vdově potom byla vyplacená vysoká životní pojistka no, potom manželovi, protože po sebevraždě na ně neměla nárok. Nicméně se podle texaského rangera Phila Ryana Lucas na svoje zacházení tak zvykl, že si začal diktovat podmínky. A opravdu ta policie je jako plnila. To jsou ty jahodový šejky, jak si říkala a podobně. Podle článku v Houston Chronicle se pak začali zajímat někteří jako z toho policejního sboru, že to je jako zvláštní, že jako víc než 3000 přiznání už jako
hraničí,
je docela jako, no, je to jako docela podezřelý. A do toho se vložila Linda Ervinová, která oni v podstatě všichni jako lítali do toho Texasu za Henry Lukasem s tou složkou. Vždycky policejní a ptali se ho na ty případy a v podstatě si to jako odváželi očkrtnutý. Tak ona sestavila kompletně smyšlený případ. Použila fotky z několika starých vyřešených případů a detaily si vymyslela. Mm-hmm. A ptala se na to toho Lukasa, teď si to jako skládali. On se k tomu přiznal.
Aha.
Takže ho v podstatě utáhli na navařenou nudli s tím, že on se pak jako docela vzbouřil, že neviděl, že to jsou jako takový lháři a podobně. V roce 1986 vydala generální prokuratura v Texasu studii, někdy nazývanou zpráva k případu Lukas, s tím, že se zabývala tím podrobným harmonogramem zločinu, ke kterým se Lukas přiznal. Mm-hmm. Takže všecko zpátky na začátek a probírali, kde on byl, jestli na tom místě mohl být a ukázalo se, že v podstatě 90% třeba těch vražd jako nespáchal. Což dobře, tak si chtěl posadit ve vězení, chtěl nějaký výhody, ale druhá stránka mince byla ta, že utíkali ty vrazy, který to doopravdy spáchali a který díky tomu nebyly a nebudou nikdy dopadený. Poslední vražda, ze který byl označen nebo obviněn, tak byla vražda oranžové ponožky. Což byla žena, kterou našli ve Williamson County na Halloween a ona byla nahá a měla na sobě právě jenom oranžové ponožky. Mm-hmm. A i tenhle ten případ v podstatě zlomilo Lukasovi vaz, protože když si dali dohromady pravou a levou, zjistili, že Lukas musel být v tom čase někde jinde, takže tu ženu zavraždit nemohl. No, skončilo to tak, že něco určitě udělal, když se... Tam je problém v tom, že policie, když se k tomu jako vyjadřuje, tak v podstatě každý ten šerif nebo vyšetřovatel má trošku jiný názor na počet těch vražd. Mm-hmm. Některé vraždy určitě spáchal, skončil teda ve vězení, měl jít, jak jsem říkala, na trest smrti. Ten byl změněn na doživotí, no a nakonec teda skončil ve vězení s tím, že zemřel 12. března 2001 na zástavu srdce v 64 letech. Z toho vězení psal i Otisu Toolovi, jakože ahoj kámo, přiznávám se, ale neboj, o tobě vůbec nemluvím, ale v té době už Otis Tool seděl za nějaký žhářství v jiném vězení. Jasně. Takže si poseděli ve vězení v podstatě oba dva. A ten zemřel na cirhózu jater 15. září v roce 1996. Nicméně, abychom se dobrali teda k nějakému jako výsledku, protože jsem pátrala, kolik těch lidí a kolik těch vražd má Henry Lee Lucas na svědomí, tak oficiálně podle FBI je teda označovaný za sériovýho vraha. Mm-hmm. A podle článku v Houston Chronicle, kde teda to tam uzavřeli ti vyšetřovatelé, takže spáchal s určitostí 15 vražd.
Což i tak je teda
pořádný číslo. I tak je to dost. Jinak v roce 86 byl na motivy Lukasových činů natočený film Henry Portrét masového vraha. A dokonce kapela Grip Inc. Natočila song Portrait of Henry na albu Nemesis z roku 97 a ten je inspirovaný právě příběhem Henryho Lee Lucase.
Tak vždycky neskutečný, kolik umělců pak z toho těží.
No, tak je to docela temný příběh, docela strašidelný, asi chápeme, proč to ten člověk dělal, ale za mě je to teda hrozný.
Za mě je to spíš hrozný bizár, že opravdu se tak přiznával, ale já jsem to říkala, on dokonce tam vykládal v tom dokumentu, že s tím šerifem se skamarádili. Oni jsou měli normálně jako vztah a já jsem to opravdu musela vypnout, protože na to se nedalo dívat. On žil líp jak já pomalu v ten moment.
Je to hodně náročný materiál a zaplať pánbu, že v tom vězení nakonec skončil.
To jo. No, a teď tu mám i já jeden případ. Tentokrát taky budeme mluvit o sériovém vrahovi, respektive o sériové vražetkyni. Já bych jenom na začátek chtěla říct, že jedno hrozně zajímavé číslo, že mezi sériovými vrahy je jen 15% žen. protože ženy jsou prý opatrnější a v podstatě si tolik netroufnou.
Počkej, mezi sériovými vrahy, jo?
V celkových sériových vrazích tak 15% průměrně tvoří ženy.
A tak třeba nám stačí zabít prostě jenom chlapa, co nás štve, a to už pak není
sériový. No tak tady tahle ta jich měla asi víc, protože ona zabila celkem 7 mužů. A bylo to opravdu z důvodu, že ona ty muže nesnášela. A takže si to vzala tu svoji spravedlnost do svých rukou. Já bych teda nejdřív vůbec začala s tím jejím dětstvím. Ty jsi to tady o tom vlastně taky mluvila, že většinou ti seroví vrazy mají hrozně špatný kořeny doma. A bylo to tak i tady u této ženy, jmenovala se Elin Vurnosová. A ona měla otce násilníka, který ho ani nepoznala, a který se, když jí bylo 13, tak se oběsil ve vězení a její matka ji opustila, když jí byly 4 roky. A společně teda s bratrem, ten byl o rok starší, tak byli adoptováni jejich babičkou a dědečkem. A babička teda byla skvělá ženská, ta se o ní starala. Jenomže děda, ten byl taky násilník, byl to alkoholik, ty děti byl.
No. Děda.
A začala, ta Elin začala mít záchvaty vzteku bez jakýhokoliv důvodu, takže už se to u ní tak začalo pomalu projevovat. A teda co mně přijde hodně zvrhlý, mluvila jsem o tom i minule a děsí mě, že se to tak děje, že ona s tím bratrem měla hodně blízký vztah, ale až takový, že s ním měla pravidelný sex od 11 let.
Já nevím, jestli někdo, kdo nás poslouchá třeba pravidelně, bude se mnou souhlasit, ale že ty si to takhle vybíráš. Vždycky jako, no nic, pokračuj.
Půjdeme dál. No a ona byla hodně neoblíbená ve škole, já jsem aj sledovala nějaký rozhovor jejich spolužaček a oni říkali, že nedokázala zapadnout do kolektivu. A ve 12 letech se rozhodla, že tam prostě chce zapadnout mezi ty kamarády. A začala spát s klukama za drobný dárky, za cigarety, za dolar. Takže provozovala
začátek zlatokopectví.
Přesně tak. Ale pak se stal problém, protože ve 14 letech otěhotněla. Ale nebylo to kvůli tomu, že by zrovna si užívala s kamarádem, ale on ji znásilnil jeden starší muž ze sousedství. Ale to dítě hned, co se narodilo, to bylo v roce 71, tak ho dali k adopci. No a v 15 letech se rozhodla, že uteče z domu, ona nechala té školy a cestovala stopem, spala s muži za peníze a holdovala pití alkoholu, pořád chodila na nějaký party. No a v roce 1976, to jí bylo 21 let, tak tady dobře poslouchej, jak jsi řekla, základ zlatokopectví, jo?
Ano.
Tak se usadila na Floridě a vzala si 71-letýho důchodce Louise Fella.
Takže láska.
O půl století starší jak on, chápeš to? 21-letá holka věděla v něm samozřejmě naději na lepší budoucnost, to můžem pochopit, jenomže po 9 týdnech podal žádost o rozvod ten důchodce, protože on jí odmítl dát peníze a ona ho zmlátila jeho holí. Ale chlapec může být rád, že to skončilo jenom u té hole.
No ale to musí být hrozná smůla, když si vezmeš takovýhle důchodce a on ani nestihne jako skápnout, než vlastně...
Já si spíš říkám, jako říkám si opravdu, ten muž může být velice rád, že to skončilo jen u hole. Protože ona ho teda opustila a v roce 1981 tak už začala ta kriminalita u ní. Ona vyloupila obchod s potravinami. Zajímavě na tom, to ona byla opilá a byla jenom v bikinách.
A v té době vypadala,
no ona přišla, já ti to dopovím, ona přišla se zbraní v ruce.
Jo,
takhle to vykradla, tak. No a soud ji samozřejmě chytil a poslali na 3 roky do vězení. A po tom propuštění se vrátila opět zase k tomu jejímu životnímu stylu, takže sex, peníze, alkohol a tak. A ve 28 letech, takže byla pořád stále mladá, tak se rozhodla, že úplně skončí s chlapama. A začala chodit s ženou, která byla o 13 let starší, jmenovala se Tilly Moorová. A s tou se potulovali společně. Takže spolu cestovali, stopovali, ale nejhorší na tom bylo, že tady díky tomu jejich životnímu stylu, tak ona v 33 vypadala na 50. Takže samozřejmě ti klienti na ten sex začali ubývat, peněz tolik nebylo, začalo to haprovat i v tom vztahu. A tak se rozhodla v roce 1989, konkrétně to bylo 30. listopadu, tak stopovala. A nabrali řidič, jmenoval se Richard Mallory a bylo mu 51 let. A ona se mu nabídla v tom autě jako prostitutka, on to přijal, jenomže to neskončilo u sexu, ale skončilo to 3 ranami z pistole. Ona ho zastřelila a policisté to tělo našli až za 2 týdny. Ale co je důležitý, tak oni neměli žádný stopy, absolutně.
Takže prostě mrtvej chlap.
A nemáme absolutně žádný důkaz. A ona během 5 dnů, bylo to v roce 1990, tak během 31. května až 3. června, tak zastřelila a okradla další 3 muže. Já bych právě chtěla říct, že oni většinou ti sérioví vrazi mají nějaký léta. Že třeba 5 let to řádění trvá, ale ona to stihla během 2 let necelých.
Během 2 let? Během a to dvou už, let takže zabila... 4?
Teď jsme na čísle 3, ano. A ona v těch 90. letech během těch 5 dnů okradla a zabila 3 muže. A ona buď stopovala, anebo si hrála na ženu v nesnázích. Jenže asi karma funguje, protože ona se s tou svojí přítelkyní, bylo to 4. července, tak jeli v autě a vybourali se ošklivě. Nic se jim teda nestalo. Každopádně, když dojeli záchranáři, tak oni se rozhodli, že chvilku potom utečou. A policie pak zjistila, že to nabouraný auto patří jednomu z pohřešovaných mužů, Petru Simsovi.
A je.
Ale ten se stal právě tou jednou z Alinných obětí. A tady je důležité říct, to tělo se nikdy nenašlo. Ona to neprozradila, kde to je, takže to tělo už nikdo nikdy nenašel. No a takže ta policie to ale neřešila. Oni ty záchranáři věděli, že tam byli nějaký ženský, že utekli, ale nějak to neřešili. Ale během dalších 5 měsíců ona oloupila a zastřelila další 3 muže. Takže už jsme na čísle 7. A ta policie už si teda začala říkat, že to bude mít určitě nějaký spojitosti, ale pořád nevěděli, jako odkud vytrvané. Ale vzpomněli si právě na tu nehodu, že tam byly 2 podezřelý ženský plus navíc to auto toho pohřešovaného. Tak společně s těma záchranářama poskládali popis 2 žen, které tenkrát od té nehody utekly a ty fotky zveřejnili. A hodně lidí to vidělo. A tady je hrozný teda, že ta její přítelkyně, ona opravdu nebyla zlá, ona nikdy neudělala nic špatného, kromě nějakých drobných loupeží. Tak ona tímhle zjistila, s kým vlastně žije.
Takže do té doby neměla vůbec šajnu.
Do té doby neměla šajnu, ale jí se to už pak jako začalo spojovat, kde bere tolik peněz, tak nárazově a všechno se jí to spojilo. No a v prosinci roku 1990, tak policie našla v bazaru věci ukradené jedné z obětí. Protože ona, když ty lidi okradla, respektive ty chlapy,
tak
to
uděláš,
pak chodila do zastavárny dávat. A na otisku byl otisk prstů na účtence a ten se shodoval právě s Elí Vurnosovou. Takže v roce 1991, bylo to 1. ledna, tak byla zatčena a byla teda týden ve vazbě, pak se rozhodla, že se přizná a u té výpovědi všechno řekla, ale já jsem se dívala přímo i na ten soudní proces a ona tam měla neskutečný výbuchy vzteku. A nejhorší pro ní bylo, že proti ní svědčila i ta její přítelkyně, ta Týria. A nakonec teda 31.1.1992 tak byla odsouzena. Byla odsouzena k trestu smrti. A ona takhle. Ona nejdřív, jak ji odsoudili, tak nechtěla umřít. Říkala, že prostě to neudělala. Takový ty kiksy, co ten člověk má v tom psychickém presu. Mm-hmm. Ale ona během těch let, ona čekala hrozně dlouho v tom vězení, než se dostalo vlastně k tomu usmrcení. Tak ona četla Bibli. A našla prý Boha a nějak se tam srovnala a opravdu pak prosila tu věznici, že prej, kvůli, že to jde z peněz daňových poplatníků, takže tam zbytečně trčí. Tak normálně oni opravdu usmrtili, bylo to 9. října a bylo jí 46 let a dostala smrtící injekci. A co mě děsí, tak ona při té popravě, tak její poslední věta zněla, já se vrátím.
Yeah.
A je teda ještě zajímavý, to jsem neřekla, že když probíhal ten soud, tak ona dokonce sama normálně řekla, že si nezaslouží žít, protože je prolezla nenávistí vůči mužům a zabíjela by dál.
Tak je dobrý, že jsme ženský. Takže jestli se vrátí...
Mě právě jsem si říkala, že vždycky si myslíme, že ti chlapi jsou ti násilníci a nenastupuj, se říká vždycky mamky, nenastupuj k někomu cizímu do auta, ale pánové, já být váma, tak se vám taky na pozoru. Že neřekli byste to do ní.
A nebo jí tu kabelku prostě radši kupte. Ať máte klid. To byla 3. epizoda opravdových zločinů.
Ano.
My se loučíme, těšíme se na vás zase za týden. Pravidelně v neděli v 18 hodin vychází další díl. Děkujeme, že jste poslouchali. Dejte nám vědět, jestli se vám tenhle díl líbil. Můžete přes webové stránky opravdovezločiny.cz nebo máme Instagram. Prostě těšíme se na vaše reakce, na vaše připomínky. Pokud byste chtěli i vy sami třeba nějaký případ rozebrat.
No to určitě.
Budeme rádi za tip.
Přesně tak. Tak se mějte hezky, ahoj.